7.
La microfon Ileana Ciurcescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la radio Europa Liberă. Ce măsuri se iau în Moldova pentru a face față pericolului epidemiei de Ebola?
Cum se informează moldovenii din diaspora care vor să voteze în alegerile generale?
Discuția cu reprezentanții mai multor asociații ale moldovenilor stabiliți în afara țării lasă impresia că diaspora duce lipsă de informații despre scrutinul din 30 noiembrie.
Și rubrica de cultură și politică.
Pro sau contra agresiunii ruse împotriva Ucrainei rămâne o întrebare și o miză pentru intelectualii și în particular muzicienii ruși sau provenind din școala rusă.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Presa de la Chișinău scrie că în ultimele două zile, 3 cetățeni ruși au fost declarați indezirabili în Republica Moldova. Duminică, autoritățile moldovene l-ar fi expulzat din țară pe Vasilii Cașirin, consilierul Ninei Ștanschi, negociatoarea Tiraspolului în problema transnistreană. Alți doi cetățeni ruși, Andrei Medvedev și Dimitri Galkin, care, potrivit presei moldovene, ar fi agenți FSB, ar fi primit interdicția de a călca pe pământul Moldovei în următorii 5 ani, scrie site-ul deschide.md. Toți trei ar fi promovat idei secesioniste și ar fi pus la cale acțiuni subversive împotriva Republicii Moldova, scrie și site-ul unimedia.md. În Republica Moldova vor fi deschise 21 de secții de votare pentru alegerile prezidențiale din România, care vor avea loc la 2 noiembrie. La Chișinău vor fi deschise 4 secții și câte o secție la Orhei, Nisporeni, Hâncești, Călăraș, Cahul, Cimișlia, Băl, Soroca, Ungheni, Drochia, Cantemir, Ialoveni, Leova, Făleș și Iedineț. În total, România deschide 294 de secții de votare în străinătate. Summitul Europa-Asia de la Milano, de mâine și poimâine, la care va participa și președintele Rusiei Vladimir Putin, va fi dominat de situația din Ucraina. Va fi prima ocazie pentru liderii europeni să-l întâlnească față în față pe liderul de la Kremlin, după evoluțiile din această vară și impunerea de sancțiuni Rusiei pentru rolul jucat în criza ucraineană și anexarea Crimeei. Vineri, la un mic dejun de lucru între liderii europeni și președintele Rusiei, se așteaptă să participe și liderul de la Kiev, Petro Poroșenko. Ar fi posibilă și o întrevedere numai între Putin și Poroșenko, dar se discută și posibilitatea unei întâlniri în format 4-la-ter, la care se participe, în afară de președinții Rusiei și Ucrainei, și cancelara Germaniei, Angela Merkel, și președintele Franței, François Hollande. Generalul american Philip Breedlove, comandantul suprem al forțelor Alianței Nord-Atlantice în Europa, a declarat că NATO nu vede mișcări majore ale trupelor ruse depărtându-se de granița cu Ucraina. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Rusiei anunțase că a ordonat retragerea a 17.600 de militari ruși la baze după exercițiile pe care le-au făcut în regiunea Rostov, din apropierea graniței cu Ucraina. Secretarul de stat american John Kerry a spus că planificatele referendumul din estul Ucrainei de luna viitoare nu vor fi recunoscute de Statele Unite și de comunitatea internațională. Declarația a fost făcută la Paris, după convorbirile pe care le-a avut cu șeful diplomației Moscovei, Sergei Lavrov. Kerry a cerut Moscovei să-și folosească autoritatea pentru a se respecta acordul de încetare a focului în Donetsk și Luhansk, să fie eliberate ostaticii și restaurată suveranitatea Ucrainei. Autoritățile georgiene sunt îngrijorate în legătură cu propunerea avansată de Kremlin regiunii separatiste Abhazia de a crea o forță militară comună. Ministerul georgian de externe a dat publicității astăzi o declarație în care cere Moscovei să nu semneze tratatul de alianță cu Suhumi, despre care a relatat în această săptămână presa din regiunea separatistă. Președintele Comitetului pentru Relații Externe al Parlamentului de la Tbilisi, Tedo Japaridze, a spus ieri că acest tratat vorbește în mod direct despre anexarea Abhaziei la Rusia.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Viceministra Sănătății Svetlana Cotelea a declarat că săptămâna viitoare guvernul ar putea aproba o decizie privind întărirea măsurilor de securitate pentru a face față eventualei apariții unui caz de infectare cu Ebola. Într-un interviu cu Europa Liberă, viceministra Sănătății a precizat că se prevede achiziționarea mijloacelor necesare pentru instituțiile medicale, Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbea și Centrul Național de Sănătate Publică.
În acest moment, Organizația Mondială a Sănătății a spus că Ebola a făcut deja peste 4.400 de victime și că există riscul ca la începutul lunii decembrie rata infecției să ajungă la 5.000 până la 10.000 de cazuri noi pe săptămână. De la Chișinău, Tamara Grejdeanu.
În cazul unei suspiciuni a virusului fatal Ebola, prima verigă de intervenție este poliția de frontieră. Vamișii au fost instruiți cum să reacționeze atunci când observă călători care au simptome de îmbolnăvire și anume răceală. În acest sens, toți cei sosiți în țară prin aeroportul Chișinău sunt scanați cu ajutorul unui sistem de detectare a temperaturii. Svetlana Cotelea, viceministra sănătății, spune că urmând recomandările experților, vamișii au însușit cum să asigure transferul persoanei suspecte din punctul de trecere a frontierei spre instituția medicală.
Reieșind din situația care există astăzi în regiune și la nivel global, sunt pregătite serviciile care sunt punctele de intrare pentru unele potențiale cazuri. Actualmente toate cazurile înregistrate pe continentul european sunt importate. Sunt instruiți persoanele de la serviciul VAMAL, deci specialiștii de la punctele de trecere frontieră cu care de asemenea se conlucrează în cadrul regulamentului sanitar internațional și toate recomandările acestea sunt transpuse sau puse în aplicare.
La nivel național, entitatea care a fost delegată să preia eventualele cazuri suspecte de febră hemoragică este Spitalul Republican de Boli Infecțioase Toma Ciorbă. După ce la data de 8 august anul curent s-a constatat o izbucnire a virusului Ebola și Organizația Mondială a Sănătății a punctat necesitatea unor măsuri urgente în domeniul sănătății publice, medicii de aici, dar și din alte instituții, au revăzut planul măsurilor de răspuns în fața virusului ucigaș. Stella Gheorghiță, vicedirectoarea Centrului Național de Sănătate Publică, spune că spitalul are o secție amenajată corespunzător, care ar permite spitalizarea și izolarea pacientului.
Au o secție în care sunt boxe, deci saloane separate, pentru spitalizarea fiecărui pacient și acordarea respectivei asistențe medicale. S-au revizuit și stocurile de echipament personal de protecție, s-au revizuit și anumite proceduri atunci când este vorba de managementul clinic și cum va fi organizată îngrijirea pentru acești pacienți. Deci s-au revăzut un șir de protocoale în aspect de a acorda asistent, dar totodată a preveni transmiterea virusului de la persoana infectată la lucrătorii medicali.
După alerta falsă de la sfârșitul lunii august, când un cetățean japonez a fost transportat la Spitalul de Boli Infecțioase, întrucât prezenta simptome de răceală, autoritățile au convingerea că lecția de intervenție a fost însușită. Republica Moldova este plasată în grupul statelor unde există un risc mic de transmitere și răspândire a bolii. Totuși, Stella Gheorghiță crede că pregătirea pentru intervenție în cazul unei suspecții de Ebola trebuie desfășurată și în continuare. Medicul mai spune că într-un caz suspect, pacientul va fi examinat, se vor face investigații de laborator, dar confirmarea virusului ar fi posibilă în afara Republicii Moldova.
Laboratoarele care lucrează cu virusul Ebola au un nivel de biosecuritate înalt și nu numai Republica Moldova, dar un șir de țări din regiunea noastră nu au asemenea capacități. Noi am primit informații de la Organizația Mondială a Sănătății cu nominalizarea a două laboratoare în care noi, în cazul suspecției, putem să transmitem prelevatele.
Având în vedere creșterea numărului de îmbolnăviri și decese, Centrul Național de Sănătate Publică a transmis informații cu măsurile de precauție medicilor din întreaga țară, inclusiv la Agenția Turismului și Ministerul Afacerilor Externe. Autoritatea a atenționat cetățenii moldoveni să evite călătoriile unde există un risc sporit de îmbolnăvire, în Liberia, Guinea, Sierra Leone și Nigeria. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite Barack Obama a spus că lumea nu face destul pentru combaterea ebolei. După declarația făcută ieri de Obama, Casa Albă a informat că președintele va avea astăzi o teleconferință pe tema ebolei cu liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei și Italiei. De la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Obama l-a cerut consilierilor săi să tragă concluzii cu privire la procedurile în vigoare din recentul caz de ebola din Texas. El a cerut comunității internaționale să ofere asistență grabnică în vestul Africii, acolo unde virusul face ravagii. În timpul reuniunii, Barack Obama a stat de vorbă cu secretarul general ONU, Ban Ki-moon, cu președintele Franței, François Hollande, discutându-se despre epidemia din Guinea, Sierra Leone și Liberia, precum și primul caz din Statele Unite, cel al unei asistente medicale din Dallas. La convorbiri au luat parte consilierul pentru Securitatea Națională, Susan Rice, ministrul Sănătății și Serviciilor Publice, Sylvia Burwell, și Lisa Monaco, consilier prezidențial pentru Securitate Internă. Burwell a descris eforturile făcute în Statele Unite pentru a împiedica pătrunderea virusului. Asistenta medicală din Dallas a contractat virusul după ce a îngrijit un pacient de origine liberiană cu Ebola. Pe durata convorbirii telefonice cu secretarul general ONU, Obama a cerut țărilor lumii să ofere resurse pentru oprirea răspândirii virusului, acolo unde își are originea. În ultima vreme, Obama a fost foarte vizibil în campania anti-Ebola. Cu François Hollande, președintele american, a discutat despre facilitățile americane de care este nevoie în vestul Africii și încercările de a stopa înaintarea virusului în alte țări. Hollande a spus luni că cei doi au discutat despre un acord de monitorizare a pasagerilor proveniți din Liberia, Guinea și Sierra Leone. Franța construiește un spital și s-a cerut încă unul în Guinea. Poate Ebola să devină ceva similar cu SIDA? Medicul Tom Frieden de la Centrul American pentru Boli Infecțioase a spus că în 30 de ani de carieră, Ebola este primul virus care se aseamănă cu SIDA. Ambele virusuri sunt transmise similar, provoacă un mare număr de morți și provin din Africa și în ambele cazuri nu există încă un vaccin. Dar experții cred că există suficiente diferențe care fac ca Ebola să nu se răspândească la fel de mult ca SIDA. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Cu bine peste 500.000 de cetățeni plecați la muncă peste hotare, diaspora joacă evident un rol important în alegerile generale din Moldova. În cursul campaniilor, ea este curtată, este solicitată și de politicienii moldoveni, dar și de cei din România, mulți din moldovenii din diaspora având dublă cetățenie.
În alegerile de acum 4 ani, 65.000 de moldoveni din diaspora au participat la vot. Anul acesta, autoritățile de la Chișinău au decis să deschidă mai multe secții de votare în străinătate, și anume 100, cum a anunțat Comisia Electorală Centrală. Cum se informează potențialii alegători din diaspora, a vrut să afle Diana Răileanu.
Discuția cu reprezentanții mai multor asociații ale moldovenilor stabiliți în afara țării lasă impresia că diaspora duce lipsă de informații despre scrutinul din 30 noiembrie, atât despre felul în care va fi organizat, cât și despre candidații înscriși în cursa electorală. Numărul moldovenilor care s-au înregistrat prealabil pe internet pentru alegeri, 1400, din cei aproape 600.000 aflați peste hotarele țării, pare să confirme această concluzie. Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir, explică pasivitatea alegătorilor prin caracterul opțional al acestui exercițiu electoral.
Probabil că nu a ajuns acest mesaj la grupul asociat de alegători psihotari, deși noi am făcut tot efortul necesar. Noi am tipărit 100.000 de fluturaș informativ, de mărimea pașaportului, pe care noi le-am distribuit prin intermediul poliției de frontieră. Pe cel fluturaș era prezentată informația respectivă, că, uite, vor avea loc alegerile pe 30 noiembrie, pentru ca să facilităm procesul de organizare a secțiilor de votare, vă rugăm să intrați pe site-ul alegator.md, să vă registrați. Nu știu din ce considerente alegătorul nu a reacționat.
Alegătorii din afara țării mai au o săptămână la dispoziție pentru a-și confirma online prezența la scrutinul din 30 noiembrie. Comisia Electorală Centrală va ține cont de numărul celor înregistrați atunci când va decide în ce localități se deschide secții de vot suplimentare. Până acum, pe site-ul alegător.md, cei mai activi au fost moldovenii stabiliți cu traiul în Federația Rusă, 400 de persoane, adică un sfert dintre cei care s-au înregistrat. Prea puțini, crede Lidia Miheieva, președinta organizației Speranța de la Moscova. Poate pentru că nu toți cei plecați la muncă peste hotare au acces direct la internet.
Mi se pare că care mie, după toate cele văzute în 10 ani de când trăiesc eu aici, este prea puțin informată lumea. Eu, după câte văd, timpul a rămas foarte puțin și lumea nu prea știe unde vor fi punctele acestea. Erau, să știți, nu știu data precisă, nu toți au internet. Știți, nu este o informație clară care lumea ar cunoaște într-adevăr. Care sunt partidele, care sunt programele.
O situație asemănătoare a fost descrisă și de Tatiana Nogailuc, președinta Asociației Moldovenilor din Italia, țară din Uniunea Europeană, în care se află cea mai numeroasă comunitate de moldoveni. Tatiana Nogailuc constată că partidele politice nu și-au făcut simțită prezența în afara hotarelor țării, prin urmare, nici oamenii nu s-au arătat interesați de scrutinul din această toamnă.
În primul rând, moldovenii nu se informează din ceea ce cunosc eu personal. Eu consider că politicienii, partidele care au trecut și care se candidează, ar fi bine ca ei să ne informeze care este programa lor, că ei doresc ca noi să-i votăm. Noi suntem, se spune, aproape 1 milion peste hotare, deci asta este o pierdere a tuturor partidelor politice. Deci ne simțim un pic așa, lăsat uitării. Noi le stăm alături, dar suntem informați cât mai mult, prin rutiere, prin ambasade, consulate, prin orice cale de informații. Mă riscăm foarte mult la alegerile astea. Asta ceea ce aud eu printre conaționalii mei, care unii nici nu doresc să audă de alegeri.
Pentru scrutinul din 30 noiembrie, guvernul de la Chișinău va deschide în afara țării 100 de birouri electorale, cu 25 mai multe decât la alegerile din 2010. De asemenea, fiecare birou va primi câte 3.000 de buletine de vot, pentru a evita situația din anii trecuți, când, în lipsa buletinelor, alegătorii au fost nevoiți să voteze pe foia 4. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Radu Benea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, fotbal și naționalism, un cuplu bine cunoscut.
Până atunci, în minutele următoare, Vitale Ciobanu și comentariul său săptămânal astăzi despre cum trebuie discutat cu Moscova.
Președintele Nicolae Timofte a furnizat cea mai mare senzație a vieții politice moldovenești din ultimele zile, eclipsând știrile despre campania electorală. Aflat la Minsk, la summitul CSI, domnia sa a avut, se pare, un apric schimb de opinii cu Vladimir Putin pe tema embargourilor și taxelor vamale impuse de Rusia la produsele agricole din Moldova, decizii care încalcă o serie de acorduri economice din cadrul CSI. Reacțiile presei și ale opiniei publice față de modul în care președintele Timofte i-a reproșat lui Putin amintitele abuzuri au fost covârșitor pozitive. Există cel puțin două explicații pentru această rumoare aprobatoare. Nu e un secret că mulți cetățeni moldoveni își doreau un președinte mai vocal, mai activ, poate nu chiar un președinte jucător, ca în România, unde lucrurile tind adesea să se blocheze din cauza acestui exces de inițiativă, dar oricum un președinte mai prezent în viața politică. Domnului Timofte, tocmai aceasta i s-a imputat, că este prea discret, prea cu minte în raport cu regulamentele, dar mai ales prea docil în raport cu șefii coaliției de la putere, care l-au așezat în acest jilț. Faptul că este șef de stat într-o republică parlamentară nu îl face mai puțin legal și mai ales nu îl face mai puțin legitim. Constituția îi oferă cea mai înaltă reprezentativitate politică, un cuvânt decisiv în domeniul relațiilor externe și funcția de comandant suprem al armatei. Adică, totuși, un câmp larg în care nu doar prerogativele juridice, ci și calitățile șefului statului se pot manifesta în voie. Ei bine, adevărurile pe care domnul Timofte a ținut să îi le spună de la obraz lui Putin i-au adus un plus de personalitate și recunoaștere publică, pe care nicio lege nu ți le garantează dacă nu ești hotărât să le fructifici prin energie și acțiune proprie. Și cred că această ieșire la rampă a venit într-un moment propice pentru domnia sa, întrucât ceilalți politicieni cu funcții înalte sunt prinși în campanie electorală. Domnul Timofte mai are 2 ani de mandat înainte și poate puncta cu succes la capitolul imagine și influență personală. Reacțiile pozitive, în urma episodului de la Minsk, au venit și pe un fundal de indignare populară față de comportamentul arogant al Rusiei. Restricțiile economice dictate de Moscova, întemeiate pe o sumă de pretexte mincinoase și de-a dreptul ridicole, sunt o biată tușă la portretul de agresor, de paria, pe care i l-a schițat țării sale Vladimir Putin când a decis să anexeze Crimeea și să dezlănțuie un măcel în estul Ucrainei. Nu avem descifrarea replicilor schimbate de cei doi președinți la summit, acoperite cum erau de discursul de flașnetă veche al unui șef de stat din Asia Mijlocie. Mimica lui Timofti și Putin, concentrarea cu care își vorbeau, detașați de ceilalți, nu trădau chiar o iminentă încăierare, așa cum pretenseseră, exagerând lucrurile, unele site-uri, inclusiv cele rusești. Însă pentru ca un fapt să intre în pâlnia amplificărilor presei, el, faptul, mai întâi trebuie să existe. Comportamentul domnului Timofti demonstrează că niciodată nu este târziu să faci un gest demn, să ai o atitudine fermă, coerentă, care să te facă respectat acasă și în străinătate. În același timp, vertebrați subit de o demnitate pe care puțin ne-au bănuit-o până acum, ar fi bine să nu intrăm într-o stilistică a confruntărilor gratuite cu rușii. Pe moldoveni, e drept, nu-i paște pericolul unei dârzenii excesive, dar totuși îl enunț pentru a-l pune în balanță cu o altă necesitate. Și anume, eficiența unui gest de sfidare la adresa Moscovei nu va fi asigurată decât printr-un ritm alert de reformare internă, prin amploarea și profunzimea raporturilor Moldovei cu Uniunea Europeană. Doar așa putem fi siguri că nu ne umflăm pieptul degeaba, doar așa vom ști că majoritatea moldovenilor ne vor susține. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În România, președintele joacă un rol central în politica externă, având posibilitatea de a formula strategii și de a decide direcția. Fișa postului a fost scrisă la vremea sa pentru Ion Iliescu, președintele care, încă imediat după Revoluție, nu era sigur dacă România va merge spre est sau vest. Ce strategii de politică externă au actuale candidați pentru alegerile prezidențiale din noiembrie? De la București, Sabina Fati.
Primii doi clasați în cursa prezidențială, Victor Ponta și Klaus Iohannis, au cele mai elaborate proiecte de politică externă. Republica Moldova este însă pentru toți candidații un punct de inflexiune. De pildă, capitolul destinat politicii externe din programul prezidențiabilului PNL-PDL Iohannis poartă titlul Parcursul European al Republicii Moldova ca prioritate națională, în vreme ce întreg proiectul premierului Victor Ponta se intitulează Marea Unire a Românilor. Premierul român, care potrivit ultimelor estimări ar strânge în turul întâi al alegerilor prezidențiale programate pentru 2 noiembrie 40% din voturi, propune pentru România un loc de lider regional în domeniul energiei cu o politică externă pragmatică care să presupună consolidarea parteneriatelor strategice euroatlantice. În paranteză, este adăugat în special cu Statele Unite. Promisiunile premierului către China lipsesc. Ierarhia lui Victor Ponta se continuă cu întărirea relațiilor cu țările influente la nivel regional, Polonia și Turcia, transformarea României într-o poartă de intrare a investițiilor estice în Europa și abia apoi urmează stimularea integrării europene a Republicii Moldova. Marea Unire din titlul programului prezidențial al premierului Ponta este mai degrabă o încercare de a rechiziționa sărbătorirea celor 100 de ani de la Unirea făcută în 1918, când au fost lipite de țară Transilvania, Bucovina și Basarabia, decât o soluție pentru Republica Moldova. Candidatul comun al celor două mari partide de dreapta, PNL și PDL, își începe viziunea asupra politicii externe cu promisiunea să construiască un consens politic și social pentru a fixa ca prioritate națională parcursul european al Republicii Moldova. Klaus Iohannis, situat în sondaje pe poziția a doua și având 10% mai puțin decât Victor Ponta, mai adaugă că, deși nu face parte din formatul 5+2, România va trebui să militeze pentru ca nicio variantă de soluționare a conflictului să nu greveze asupra parcursului european al Republicii Moldova, iar dosarul transnistrian să nu condiționeze aderarea la Uniunea Europeană. Calea europeană a Republicii Moldova este lungă, fără garanții formale de aderare și de aceea viitorul președinte român trebuie să fie perseverent. Elena Udea, președinta Partidului Mișcarea Populară și preferata lui Traian Băsescu, spune că recunoaște independența și integritatea Republicii Moldova, dar două rânduri mai jos vorbește despre cum ar milita ea ca viitoare președintă pentru unirea celor două state românești și lichidarea consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov. Monica Macovei, eurodeputată și fostă ministra justiției, promite să transforme poziția României de cap de pod politic, economic și militar într-un avantaj strategic. Macovei spune că se va lupta pentru ca cel târziu, pe 1 decembrie 2018, Republica Moldova să primească un calendar ferm de aderare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Pro sau contra agresiunii ruse împotriva Ucrainei rămâne o întrebare și o miză pentru intelectualii și în particular muzicienii ruși sau provenind din școala rusă. O cunoscută violonistă georgiană, Liza Batiașvili, s-a alăturat încă din cursul verii muzicienilor, al căror număr se poate înșira pe degetele unei mâini, ce protestează deschis împotriva agresiunii Rusiei. Experiența ei a devenit cunoscută grație unui interviu recent cu postul de radio newyorkez WQXR cu ocazia începerii unei perioade de rezidență a violonistei pe durata unei stagiuni la Orchestra Filarmonică din New York. Liza Batiașvili a vorbit despre participarea ei la recentul festival Valery Gergiev din Olanda cu Orchestra Filarmonică din Rotterdam. Gergiev, cum se știe prea bine, este un prieten și fervent susținător al lui Vladimir Putin și a politicii acestuia, iar tânăra artistă georgiană a surprins total publicul interpretând ca bis, după concertul de vioară de Prokofiev dirijat de Gergiev, o piesă intitulată Requiem pentru Ucraina. Cum explica ea în interviu, o citez, în general, atunci când dau bisuri, îmi place să le cânt pentru cineva. În ultimii ani am cântat o mulțime de muzică georgiană. Îmi place de asemenea să arăt publicului că sunt interesată de istoria țării lui și atunci când mă duc într-o țară anumită, aleg să cânt un bis dedicat unui anumit eveniment al acelei țări. Și, a mai spus Batiașvili,
in this case, the Requiem for Ukraine, of course, it's some sort of expression of the solidarity for this country that has been aggressed and
în cazul acesta, Requiemul pentru Ucraina este expresia solidarității cu această țară care a suportat o agresiune și a fost împărțită. Bineînțeles, ei sunt într-o mare nenorocire, iar țara mea, Georgia, a trecut prin vremuri identice în 2008 și o simt aproape ca pe țara mea. A fost pur și simplu felul meu de a-mi exprima solidaritatea cu Ucraina. Liza Batiașvili, născută la Tbilisi în 1979 și ai cărei părinți s-au stabilit în Germania când ea avea numai 11 ani, este asemenea lui Gidon Kremer, mândră că face parte dintr-o școală de vioară celebră, cea rusă, avându-i ca profesor pe Mark Lubotsky la Hamburg și pe Anna Shumashenko la München. Și tot asemenea lui Gidon Kremer, nu ezită prea mult să-și exprime dezacordul pentru politica oficială a Moscovei și agresiunea împotriva Ucrainei. La 31 august, violonista a condus un concert pentru pace, desfășurat la Helsinki, la care a declarat în fața publicului, citez din nou, este nedrept să agresezi și să umilești oameni și națiuni care luptă pentru democrație și un viitor mai bun. Liza Batiașvili s-a pronunțat în sprijinul cauzei ucrainene încă în iunie, cu ocazia unui concert la Filarmonica din Berlin, când își anunța bisul, o prelucrare pentru vioara unui cântec popular de Igor Loboda, drept un semn de solidaritate cu poporul Ucrainei. Artista în rezidență și la Hamburg, la Orchestra NDR, Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Nord-Germane, ea răspundea în septembrie într-un interviu cu cotidianul Hamburger Abendblatt la întrebarea dacă nu are o senzație de déjà vu față de actualitatea din Ucraina. Într-adevăr, cred că totul se petrece în maniera georgiană.
A fost Victor Eschenazi și rubrica săptămânală de cultură și politică la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cristina Bruma, reporter la cotidianul Evenimentul Zilei.
Citiți în Evenimentul Zilei de mâine cum instituțiile guvernamentale sunt tot mai expuse atacurilor cibernetice. Instituțiile guvernamentale devin tot mai des o țintă atacurilor cibernetice, asta chiar dacă autoritățile recunosc doar cu o jumătate de gură acest lucru și încearcă să ne asigure că Republica Moldova este protejată în acest sens. Un alt material se intitulează UE consumă peste jumătate din exporturile moldovenești, iar România a preluat locul Rusiei de principal partener comercial. Olga Țigănescu scrie despre programul Prima Casă pentru românii de pretutindeni. După ce guvernul României a anunțat extinderea programului Prima Casă și pentru românii care locuiesc în străinătate, a fost făcută public lista documentelor necesare și lista băncilor care vor acorda astfel de credite.
A fost Cristina Bruma, reporter la cotidianul Evenimentul Zilei. A Hai să încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Radu Benea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.